Ди Плеер Азатлык Радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлеучилер. Сегодня 2021 жылдын 4-нчи июля, кептенин якшембе күнү. Кептенин жеми кеплешигимизди динлемеге чакырыйарыз. Озалы билен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыйарым. Казахстанын президенти Касым-Жомарт Токаев Түркменистанда эрни өлтүрмөктө күнөөлүү тапылып, түрмө түзүлгөнү өкүм эдилен аялын күнөөсүн ишти. Bu arada Türkmenyüz neşri polisiya.kz portalına talgılanıp xabar veriyar. Maglumatora Qazaqstanın iki bastu şəhərinin yaşayıcısı Larisa Antonyuk gelecekki adamsı bilen Qazaqstanda tanışıbdır. Durmuş toyundan sonra maskala ərinin vatanına Türkmenistanı güçtü. Xabarda bilinilşi alı ərin maskalası gelini ervet qarşılapdır. Sonundan ərinin nesi maddalarını ulanyandığı hem ayan olubdır. Erkek kişi nesi üçün pul talep edip ayalını ve çağısını el qatıp hem başlapdır. Larisa bir gezek ərindən qoronyan vaxtı onu öldürübdür. 2011 yılda Türkmen Suudi Antonyuk'u günəl tap, onu 21 yıl türme tutuqluğuna hükmetti. Antonyuk vaqtın geçmeği bilen Qazaqstanı uradılıp, ceza mühletini sol yerde devam etmeğine kazanmağı başardı. Prezident Tokayev'in buyruğu bilen Antonyuk'un türme mühleti kemeldildi. Oleyem su ayın ayağında azatlığa çıkar. Güne geçiş hükümü çıkarlandı, Antonyuk'un koloniyada özünü kovu alparandığı, tikinçilik çayxında işlendiği ve ähli medeniyet çayarlarına katnaşandığı hem bellenip geçildi. İlk vasta Antonyuk'un 4 çağısı Türkmenistan'daki yetimler öyüne tavşırıldı. Emma sonu bilen Larisa'nın kız doğunu olur hem Kazakistan'a akitmeyi başardı. Pentagon Bağrım Hova bazısının Uvan hupsuzluk güçlerinin karamağını geçirilmeğinin Amerika'nın Uvanistan'daki usunurunu çıkarmak işlerinin çağındaki mühüm tapkırı bolunduğunu aytti. Sol bir vaxtı Pentagon Birleşen Statların harvalarının Uvan güçlerini korumağı henizem ihtiyarlığının bardığını belledi. Bu arada 2. iyulde korunmak departamentinin metbuat vekili John Kirby məlim etdi. Bu ağırlıkta Uvanistan'da Taliban'ın hat küp sevitleri öz gözükçülük astırına geçirmeyi bilen yurdun hopsuzluk yağdayları boyunca barha küp aladalar bildirilir. Sol bir vaxtta Uvanistan bilen terketleşen Merkezi Aziya devletlerinin hem bir neçesini öz içine alyan Rusya'nın yol başçılığındaki harbi yaranlık Moskva'nın təcik Uvan terketinin uğruğunu üpçün etmek boyunca hat küp kolduğu verip bilecektiğine yandıttı. 2-nji iýulda Amerikanyň harbylary Kabulyň demirazygyndaky Sowetler tarapyndan gurulan Bağrym Hova bazasyny boşatdylar. Aktan Birleşen Statlaryň Awganystandaky ähli gusnurny çykarmak işleriniň awgustyň aýagynda tamamlanjakdygyny aýtdy. Европа комиссиясынын президенти коронавирусун дельта көрүнүшүнүн айрымагы менен адамдарды вакцина тансымларына урдурмага чакырды. Вирусун илкинчи кезекте Хиндистанда катава алынган дельта көрүнүшү азыр дүйнөнүн азындан 85 өлкөсүндө жүзөгө чыгарылды. Ол себептен бир нече жерде вирусун айрымы кермиги курулду. Коронавирусун дельта көрүнүшү адамдан адамга хас аңсаттык менен кетиер. Урсула фон дер Лейен 2-нчи июлда Литвада чыгыш этип, дельта себептүү вирусун кириминин арттыгын, жана COVID-19га каршы ийген бар болгон вакциналардын оңго каршы нетижелүү көрсөтүүндөгүн кем билди. Беларусьта дийдим зор Александр Лукашенко юрдун Украина менен терхедини доололугуна япты. Ol häkimetleriň günmatar bilen iltisikli terroristik diýili päsetlendirilen ukudaky üjüklerini üstüne açandygyny hem öňe sürdi. Lukashenkanyň geçen ýylky dawaly prezidentlik saýlawlarından soň dissidentleri gazaplalyk bilen basyp ýatyrmak sebäpli ol halkara jemgyýetçiliginiň barha artýan basyşlaryna duçar bolýar. Lukashenko öz öňe sürmelerini delillendirmek üçin hiç ýyly subutnama getirmedi. Mundan öň gün watar geçen aý Belarusyň Ýewropanyň raýat uçuryny Minskde gowunmagy mejbur etmegine we onuň bortundaky oppozisiýa blogerini tutup etmegine jogap edip Lukashenkanyň hökümetine garşy goşmaça sanksiýalar girdipdi. Lukashenko Belarusa köp mukdarda yaraglaryň getirilmegine öňüni almak maksady bilen Ukraina bilen terhetlerini yapmak barada görkezme berendigini mälim etdi. Ukrainanyň dışary işler ministrligi Kiýewiň goňşy döwletiniň içerki işlerine goşulmaýandygyny, muny etmek niýetiniň hem ýokdugyny aýtdy. Mundan başga da Lukashenko Belarusda üstü açylandygy aýdylýan ukudaky terroristik öýjükleri diýip häsiýetlendiren guruluşlarynyň Germaniýa, Litwa, Amerika, Polşa we Ukraina bilen iltisiklidigine hem öňe sürdi. Ol bulorun zorluk bilen rejimi çalışmagy maksat edinýändiklerini hem aýtdy. Gadyrly dinleyijiler hepdeniň jemi geplesigimizi başlaýarys. Onuň dowamında üstümizde hepdeniň möhüm we okuyjylarymyzyň has köp ünsini çeken maglumatlarymyzy eşitdirýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun içeri işleri ministri Mehmetxan Çakyýewi bu wezipä bellemeginden 2 ýyldan hem az wagtyň içinde başga işe geçýändigi sebäpli eýeleýän wezipesinden boşatdy.
Hormatly döwlet howpuk gegesi, awalar. Näder men Türkmenistan içeri işleri ministri Mehmetxan Berdimuradov Çakyýewi başga işe geçmegi sebäpli Türkmenistan içeri işleri ministri vazifesinden boşadılar.
1 iýulda geçirilen döwlet howpsuzlyk kengesiniň giňişleýän mejlisinde polisiýanyň general mayory Çakyýewiň anyň haýty wezipä geçýändigi aýdyňlaşdyrylmady. Berdimuhammedowyň kararynyň öňýany Çakyýew garamagyndaky ministrligiň 2021-nji ýylyň 6 aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri, jemgyýetçilik tertibini üpsün etmek, düzgün bozmalaryň ýol uly hadiseleriniň öňüni almak maksady bilen görülen çäreler barada hasabat beripdi. Sol bir wagtda prezidentiň Çakyýewi wezipesinden boşatmak baradaky kararyna nämäniň sebäp bolandygy barada maglumat berilmedi. Türkmenistanyň täze içeri işleri ministri wezipesine özdürdi Hoca Niyazow bellendi. Ol mundan öň içeri işleri ministriniň ornbasary wezipesine eýeleýärdi.
Türkmenistanyň içeri işleri ministri wezipesine özdürdi 53 Hoca Niyazow bellendi. Onu hem Türkmenistan'ın çeşitleri ministerin olmazları vuzifesinden boşadiyan.
Prezidentin beylikı buyruğu bilen Hoca Niyazova polisiyanın polkovniki çiğine hem berildi. Çakyýew 2019-njy ýylyň oktýabrynda içeri işleri ministri wezipesine bellenipdi. Minister döwri oňa 2 ýezek, ýagny 2020-njy ýylyň sentýabrynda we şu ýylyň iýunynda bir käňç berilipdi. Geçen ýyl Çakyýewiň wezipe borçlarynyň talaby laýyk ýerine ýetirmän, işde göýberen kemçilikleri göýberendigi aýdylan bolsa, soňky ýezek onuň wezipe borçlarynyň talaby laýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky gullukların işini gözegçiligi gowşadandygy bellenipdi. Emma adatça ol siyali cikmecikler ayağın edilmendi. Geçen ay Çakyýewa yol verilen kemçilikleri gıytkı vaqtın içinde düzeltmek varada son kıyadık duyduruş hem berilipti. Türkmenistan'da İçeri İşleri Ministerliğinin yol vasıları yığı-yığıdan köplenç açık aydılmayan kemçilikleri tebäpli täzelenip duruyar. Sinçiler sonku 30 yıldaki 12 ministerin arasında Poron Berdiyev bilen İskender Mulikovun öz vaqtında devlet bas tutununu in yakın duran ve son has ağır ceza çekin ritmiler bolonduğunu belleyerler. Ýatatyk içeri işleri ministri wezipesinde iň köp saklanan we ahyrynda korrupsiýada aýplanyp uzak möhletli türme tutuklygyna hukm edilen Iskender Mulikow döwlet telewizionasynda killeti ýyrylan eli gandally ýagdaýda görkezilipdi. Bellemeli ýer Çakyýew odal korrupsiýa arsy görüşde biraz özünü görkezen resmiydi we onuň ministrligi bellenmeginiň ýyzy süre polisiýa işgärleriniň para almakdan çekinýändigi barada maglumatlar gelip gowuşdy. Emma habarçylar soň para horlugyň ýene uzulklary ýaly dowam etdirilendigine habar berdiler. Ýurdun täze içeri işleri ministri Hoca Niyazow ministriň ornbasary wezipesine 2018-nji ýylyň ýanwarynda bellenipdi. Suýrun 20-nji iýunynda Berdimuhammedow Türkmenistanyň keselleriň aýramagyna garşy göreşýän adatyň daşary topornyň ýol başçylary bilen duşuşyk geçiripdi. Prezident bilen maslahat geçirenlerin biri ýurdun saýlyk ministri Nur Muhammed Amanipesowdy. Beýleki hem sol wagtky ministriň ornbasary, seýlede toparyň başlygynyň ornbasary Hoja Niyazowdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Türkmenistanda sosial ulgamlarında yitirin bolan çağılar varada köp sanlı bildirişlerin, şeregem köpçülüge məlum bolan zorluk vakaları varada maglumatların peyda olyan vaqtında enataların arasında xovsalar diyar. Paytaqta kəbir enatalar çağılarına mektebi varyan yolda ve gezerençte iyidigderli göz uçur etmeli sinanciyarlar. Beylikler olsa çağılarını velayetlerdaki garındaşlarına iveriyarlar. Şol bıraktın özünde de devlet resmileri tarafından ve haber verişler işlerinde maglumatların ve düşündürüşlerin yokluğu irade arasında dürlü mışmışların yayramağına sebep oluyar. Yitirim olan çağaları şol sağında kiçi yaşlı körpeler hakta maglumatların inçimeti sosyal medya uloncuların arasında köp yayrayar. Yitirim olan çağalar varadaki bildirişler indi Türkmenistan'ın dürlü şehirlerinin köçelerinde polisiya bölümlerinin koloyunda ve hatta cemgiyetçilik uloglarında hem has köp gözüyler. Çağrılar yine de köp yitirim bolyar. Hemeler dine şu haktı gürlüş yerler. En atalar suratları sosyal medyada yerleştir yerler. Şeyle hem yitirim bolan gıyıları gözlü yerler deyip Adatlık Radyosu'nun Aşkabat'taki havarçıtı 23. yuğunda gürrüm verdiyim. Havarçıların ıhtıvarlı çeşmeler atalgılanıp beriyel maglumatlarına göre yanı yakında payitahtın suut medisina barlığı idarası 10 yaşlı oğlanın ve 9. klas okuçatı gıydın inleyen zulümlü görünüşte zorluğu sedevar olmağına değişli yerdeyleri hata alıptır. Bu çağrıların halının ağırdığı haber verildi. Adamlar oğlanın akbalı var da onun yakil yağdayda tapılandığını birbirinden soruyorlar. Aşkavat'ta hemme tolgun yer ve çağrıların yitirim bulmağını ağır alıp maslahatlaş yer. Pedofilin hareket ediyenliğine ayarlar kamera şonu hata alıptır. Hatta onun suratı hem yerleştirildi. Polisiye hareket etmeyer deyip haber çaydiyar. Adatlık Radyo Aşkavat'ın polisiyasının ve şehir hekimliğinin vekillerinden resmi maglumatları hem düşündürüşleri almağa tiyinanş yer. Havarçıların haber vermekle göre son kabrine çağın içinde çağların yitirim bulmağı ve sosyal ulamlarda bildirişlerin köpölmeği gözeyiler. Bu aralıkta zatlın havarçısı bir ay olay vaxt mundan odal Oğuzhan köçesinin olayında bulup geçen bir vaka var adaydıp iki çağının ulağı zor bilen mündürlenlüğünü oların ses edip kıyğıranlığını haber verdi. Gündiz vakti olup geçen bu vaka 6. klas okuçuları şayet olupdır. Bu yağda onu gören çağrıları korkuluptır ve onlar öylerine ılgap barıptır hem gürrüm veriptir. Paytaxta bu vaxt en ataların köpüsü öz çağrılarına mektebe varyan yolda ve köçelerde oynayarka iyidirli gözökçülük ederler. Köp yerlerde en atalar çağrılarını pencerelerden sinliyarlar ya da çağrıları dışarı çıkanda kaptalında novutlayın duruyarlar. Kabir en atalar çağrılarını vilayetlerdaki karındaşlarına iyi vermek bilen çıkalga tapmağa inançarlar. Bu yerde işleyen ve büzmeyinde cahil kreye alıp yaşayan daşı oda bir maşkalı çağrılarını hopsuluğu için daşı oda iyi verdi. Adamlar çağrılarının yitirim bulmağından katı korkarlar deyip başka vatta havarçıyımı da ediyar. Bu aralıkta çağrıların yitirim bulmağı meselesi Dine Türkmenistan'ın payitahtı ulan çeklenmeyar. Marda yitirim bulan çağrıların suratları polisiye merkezlerinin kolayında yerleştiriliyar. Azatlığın havarçısı. Polisiye bölümünün kolayında 4-5 çağının suratlarının bardığını, kalanların ululurduğunu gürrün veriyar. Yakında çağrıların menden çağrılar ne edip ihtiyar deyip soradılar. Yitirim bulan çağrılar gözlenmeyer ve bu yağdayı köpçülüğe ayan edilmeyer. Şunun için iratın arasında hofsalı döreyer deyip maradaki haberçiyimi daydiyar. Yurdun hakimetleri halkın yurttaki yağdaylardan haberli olmak zirurluğuna yetkirmeyerler. Cinayetin derecesini örgüzeyen resmi statistika şolsağında çağrılar bilen bağlanışıklı yağdaylar var adı maglumatlar neşir edilmeyer. Devlet metbuatı cinayet kronikasını çap etmeyer. Maglumat yetmezçiliği ve hakimetlerin yitirim bulan çağrılar var adı haberlere kayısıdır bir reaksiya bildirmezliği zürlü mışmışları dörüdüyer. Dünya tecrübesinde çağrıların yitirim bulmağının önünü almak için kemillik yaşını yetmedik çağrıların en atalarına çağrıların hopsuluğunu üpçün etmek çareler var da haber veriler. Meyletin çareler hem geçirler. Yadırkı vaxtı maşkalarına kaydıp kovuşmadık çağrılar problematik halkara meselesidir. Resmi statistikalara göre bütün dünyada yitirim bulan bir neçe milyon çağı var ve her yıl onların sahanı köpülüyor. Yitirim bulan çağrıların gözlük merkezlerinin global ulgamının haberine göre Birleşen Ştatlarda her yıl 424 min çağı, Hindistan'da 96 min, Britanya'da 65 minden kovrak Kanada'da ve Orsiyet'te 45 min tüvürü çağı itiyar. Bunlar dine resmi hasavalının yağdaylardır. 2001 yıldan beri her yıl dünyada 25. mayda yitirim bulan çağrıların halkara günü belenir. Çağrıların maktadı çağrıları uğurlanmaktan, durmuşun kıyın yerdelerine düşmekten ve bir kanun eksploatasyadan korumak meselesine köpçülüğün ünsüne çekmektir.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Türkmenistan'ın çağı doğrulayan öylerine tezid olan çağrıların kanun taydan resmileştirilmezden üçüncü taraflara peşkeş esasında uğurluk verilmek bilen bağlı yağdaylar yığı-yığıdan yüze çıkıyor. Esasan enesi tarafından yüze vurulan çağrılar uğurluk veriliyor deyip bir velayet sağlığı koruyuş bölümündeki çeşme ediyor. Türkmenistan'ın maşkalı kodeksine salgılanıp çeşme bu yerde adatı çağı kaçakçılığı var adı gurrun var yanlığını. Hem de bu işlere yerli administrasyonların ve çağı doğrulayan öylerin yolbaşlarının başkoş yanına ediyar. Adatlığın havarçısına yanı yakını bir velayet çağı doğrulayan hastahanasının başlıkmanına O 5000 manat berip täze doğulan çağany oğurluk edinen bir maşgala bilen gurrundaş bolmak başardy. Azatlygyň bir vilayet sağlyk goraýyş bölümindäki çeşmeti täze doğulan çağlaryň gaçakçylygy barady. 2020-nji ýylyň ahyrlaryna gurrun beripdi. Çeşmeniň ötwarly maglumatlaryna garamazdan Azatlygyň redaksiýasy şonu bu barady habar bermekden saklanýy, çünki şeýle ýagdaýlaryň sistematik häsiýeti ýedigi barady bizde başga suwutnama ýokdy. Iň bunyň başyna Azatlygyň habarçysy başga bir sebitde vilayet çağı doğrulan hastahanasının başlukmanı 5000 manat pul töräp täze doğulan çağany oğurluk edinen bir maşgala bilen gurrundaş bolmagy başardy. Azatlyk öz gurrundaşlarynyň gelinligini we howpdulygyny göz öňünde tutup olaryň atlaryny hatta yaşayan yerlerini mälim etmekden saklanýar. Çeşmäniň hem de ýaş ýene atalaryň ynanjyna görä çağany oğurluk edinmegiň aýby ýok. Sebäbi şeýle ýagdaýda çağa ýetim galmaýar we mehir bilen gurşulan maşgalada öýüni besýär. Ýöne Azatlyk bilen töhpetdeşlikde olar çağa gaçakçylygyny adatlaşdyran emeldarlaryň hereketini ýadgyrýarlar. Biz öz çağamyz edil özümiziňki ýaly süýýäris. Biz muňa gaty köp garaşdyk we bu biziň durmuşymyzyň iň bagtly pursaty boldy. Elbette biz ähli zatların kanuny edilmegini isleýärdik. Ýöne bizde pul bermekden başga çykylga ýokdy. Ýöne biz çağamyzy satyn alanyň hasaplamaýarys. Ol biziň öz baglamyz diýip 30 ýaşly Ardygul gurrun berdi. Onuň adamsy döwlet Ardygulden 2 ýaşly. Olar 2013-nji ýylda durmuş gurdular. Ýöne jübitleriň biriniň saglyk ýagdaýy sebäpli 7 ýyllap çağa galmandyr. Oğulluk edinmek barada biz 3 yıl mundan ozol karar aldık. Biz häkimligi we etrabyň raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgylary edarasyna ýüz tutduk. Biz zerur bolan ähli resmi namalary taýýarladyk we munuň üçin bir topar para berdik. Biz baý maşgalada näl ýöne biz hemme zada taýýardyk. Biz hemme zada para bermeldigini bilýärdik. Şonuň üçin hem pul topladyk. Ýöne raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgylaryna biziň meselemizi süýündirýärdiler. Meniň ýoldaşym işsiz bolan soň we Maşgalany ýeke ödümiň ekleýändigim üçin howsarlyk we howandarlyk edaralarynyň biziň haýçymyza garamagynyň köp wagt alýanyny aýdýardylar diýip döwlet aýdýar. 2020-nji ýylyň güýdünde döwlet nowatdaky gezek etrap raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgysy edarasyna safar edenine jogapkär işgärleriň biri onu ogurluk edilmegin ansat tähri bilen tanış etdi. Şol bir wagtyň özünde raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgysy edarasynyň işgäri döwletiň maşgalasyna täze doğulan çağany ogurluk edilmegin mümkinligini we olaryň çağany bäbeklikden terbiýelemegiň bagtyarlygyna ýe bolup biljekdiklerini gurrun berdi. Men ozal çağa doğrulýan öýde ulalaşyp çağlaryň ogurluk alynýanlyklary barada eşidipdim. Ýöne menne tanış ýokdy. Üstesinde munyň bahasy öte ýokurdy. RNY edarasynyň işgäri bolsa çağa doğrulýan hastahanadaky bir lukmanyň adyny berdi. Onuň kömek edip biljekdigini aýtdy we munyň gaty gymmada düşmejekdigini gurrun berdi diýip döwlet ýatlaýar. Ol öýüne barap Ardygul bilen gepleşdi. Köpden bäri netijesiz garaşan Ardygul bu teklibi İkellep yapıştı. Yüde vurulan çağı yetimler öyüne düşönünden onu oğurluk almanın ayıbı yok ahvetin deyip Ardygul aýtdy. Türkmenistanyň maşgala kodeksiniň 108-nji maddasyna laýyklykda oğurluk edilmek isteýän adamlar degişli arzy bilen ýaşaýan ýeriniň häkimligine ýüz tutmaly. Soňra bu işi howsarlyk we howandarlyk hemde raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgylary edaralary garaýar. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä çağı dogrulýan öýleriň işgärleri çağaların oğurluk berilmegine koşulup bilmeyer, deyip Azatlygyň çeşmesi aýdýar. Vilayet sağlygy goraýyş bölüminiň bir işgäri şu ýylyň başyna Azatlyk bilen söhbetdeşlikde bu ýerde adaty çağa gaçakçylygy barady gurrun barýar diýdi. Bu bir çağa sewdasy. Olar muny ýetgiderli ýoly goýdylar. Bir çağanyň bahasy birnäçe ýüz miň manada çene çykyp bilýär. Türkmenistanyň oğurluk edinmek prosesi gaty kyn. Çağany oğurluk alýan adamlar para peşkeşi bilen bagly köp çykdy jetmeli bolýarlar. Onlar çeýe dara aýlanmaly we olaryň ählisine de para bermeli. Adamlar mesele çözülýänçe ýyllap garaşmaly bolýarlar. Galwerdi ýetimler öýlerine uly ýaşly çağalary ogullugy teklip edýärler. Çağaty bolmadyk barlykly maşgalalar gunnagdaky çağany ogulluk almak üçin we onu bäbeklikden öz çağalary ýaly ýetirip ýetiştirmek üçin islenlik mösberde pul tölemäge kaýyl diýip Azatlygyň çeşmesi aýdýar. Azatlyk geçen ýyl Lewap welaýatyna yerli ýetimler öýlerinden ogulluk çağa edinmäge finansiýan maşgalalaryň zerur resmi namalarynyň bardygyny garamazdan köp bagtlap garaşmaly bolýanlyklary barada habar berdi. Eger sorulýan pulu gep gurrunsyz töleseň gysga wagtyň içinde çağany ogulluk alyp bolýar. Çağa dünýä ýenine adatça oğulluk almak üçin ähli resmi namlary ýam taýýar. Sebäbi ähli ýerlerde hemme zat öňünden ulalaşlýar diýip Azatlygyň söhbetdeşi aýdýar. Onuň sözlerine görä soňky ýyllarda çağa dogrulan enelerin öz çağalarynyň ýüze gurýan halatlary köpelýär. Bu bolsa çağa dogrulan öýlerde ýerli administrasiýalarda emeldarlar bilen ulalaşyp işleýän Jogapkär adamlar üçin girdiji çeşmesine urlayan. Täze doğulan çağalardan köprenç gövrülü galan we abort ettirip bilmedik ärsiz yaş ayalar yüze urýar. Türkmenistan'a yer üýte toparyň ruhsaty bolmazdan abort ettirmek kyn. Şeýle ýagdaýda bu ayallar doğan garandaşlarynyň talaby bilen ýa-da özleri başga sebeplere gidýärler. We ýam çağa doğulan hastahanada çağadan yüze urýarlar. Ýöne çağa doğrulan hastahanalaryň lukmanlarynyň emeli enelik hyzmatyny hödürleýän halatlar hem bolýar. Emma bu gymmat we diňe barlyk maşgalalary el ýeterli diýip çeşme aýtdy. Ol öz sebitini owurluk edilmek isleýän adamlaryň welaýet çağa doğrulan hastahanasynyňky jogapkär işgärlere öňünden ýüz tutýanlyklaryny we nowaty ýazylmak üçin öňünden paranyň belli bir mesbürünü töreýänlyklaryny aýdýar. Paranyň mesbürü 10 000 manatdan 100 000 manata çenine çykýar. Egirde meselem Oğulluk edilmek isteyen adamlar çağını kıysa vatın içine almak isteseler, onu layık dalaşkar peyda olan badına lukman olur o can edip haber verir yali, paranın epesli bölüğünü önünden beryerler. Sebebi köprün çağadan yüze vurmayı planlaştırayan ayarlar lukmanları önünden yüz tutuyorlar. Şeyle yavdaydı lukmanlar henüz dünya inmedik çağının hem sevdasını yerler. Galiberse de çağının biyolog inatası diri olsa, Çağanın oğulluk almağı olorun razıylığı ile amala aşırılmalıdır. Yönü oğulluk edinmek isteyen adamların köpsi Çağanın enesi bilen tanışmak istemeyer. Bunu hem koşmaça tölü bilen ansat düzüdüp boryar deyip çeşmeydiyar. Arzıgül bilen devlet velayetin çağı doğrulayan hastahanasından tədə doğulan çağanı qıysa vatın içinde oğulluk almağı için 15 bin manat pul tölendirilir. Yönü olor Türkmenistanlı münglörçü maşgala yetim çağaları oğulluk edinmeye tayyar vakti Çağı sevdasının edilmeğini cinayet ve ahlaksızlık hasaplayanlıklarına aýdýarlar. Yöne özlerinin şeýle usul bilen oğulluk edinenliklerine ökünmeýänliklerini aýdýarlar. Biz ýene de şeýle hereket ederdik. Elbetde 15 000 manat biziň üçin köp bol. Biz bu pulu zerur azyk haritlerini satyn alyp bilerdik. Meselem, çağı iýmitiniň bir gutusy 200 manat ýöne, şonda da ena tabalmak bagtyna ýetmek üçin garaşylan ýyllary Pul bilen deňeşdirip bolmaýar diýip döwlet aýdýar. Azatlyk radiosynyň Saglyk ministrliginden hemde gurrun döşlerimiziň aýdýan welaýatynyň häkimliginden we çağa dogrulan öýünden kommentary almak üçin eden dowamly finansyklary netije bermeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň döwlet tukanlarynda degişdirlikdäki ardan çilimin gaýtadan peýda bolmagy bilen çilimkeşler bilen bir hatarda temmäki önüminin soňu bilen hususy sewdigärlere hat gymmada satmak maksady bilen sol taýda aýal maskalalar hem uzaklygyny nowutda garaşýarlar. Azatlyk 30-njy iýunda Maryweliwap welaýatlarynda döwlet tukanlarynda çilim satuwynyň gaýtadan başlanandygyny, polisiýanyň bir gözükçülik astyndaky nowutlaryň birnäçe ýüzden birnäçe müň adama ýetýändigini habar beripdi. Sol bir wagtda Lewapda 50 manatlyk çilim her adamasyny 2 hutudan satylan bolsa, Marda bu çäk has ýokary kesitlendi. Marinyň döwlet tukanlarynda adam basyna 10 huta çilini çilim satylýar. Nowutda çilim üstüne 10 manat öz peýdasyny goýup, onu soňu bilen hususy sewdigärlere satýanlar hem bar. Hususy dukanlarda çilimiň bahasy 80 manat diýip, Marly ýaşajylaryň biri 30-njy iýunda geçli kabarçymyza gurrun berdi. Gali vertedi Marda döwlet tukanlarynyň öňünde goýulan polisiýa işgärleri aýal maskalalaryň nowutlarda durmagyna ruhsat bermeýärler. Polisiýa nowutdaky 30 ýaşlarynyň aýagyndaky bir aýal maskalanyň üstüne gygyryp, ony iýil ortalaryň maskaralap nowutdan çykaryp gowjak boldy. Gelinije çilim çekmeýändigini, kardyny 200 manat alyp 4 guty çilimden görjek 40 manat peýdasyny kiçi ýaşly iki çağatyny iými satyn aljakdygyny düşünürmäge tinanysdy. Polisiýadan gowmazlygyny haýys edip ýalwardy diýip 30-njy iýundaky bu wakalary saýat bolan marlalaryň biri 1-nji iýulda habarçymyza gurrun berdi. Polisiýa gulak hem assak bolmady, gaýta gelnejäniň üstüne has köp paýy sözler ulanyp gygyrdy. Nowatak duran erkek kişilerin bir yere gelinece çilimi özdün satın alıp vermeğini teklif etti. Muna kakar gelin polisiya işgari sol adamı kim Nowat'tan kovacak oldu deyip yerli yasayıcı belledi. Ol, bu vakaları sayat olan dükkan satıcısının hem dava kuşulunduğuna gurrun verdi. Dükkan satıcısı elini 10 kutu çilimi alıp kalmağının turun yerine vardı. Ol, polisiya ünsken vermeyen kutuları gelinece kümök teklif eden kişiye verdi ve pullarını alıp dükkanına dolundu. Nowat'taki ol kişi 4 kutuyunu gelinece verdi deyip sol Nowat'ta garasıp durun marlaların biri sözünü yetirdi. Ol mundan soň aýal maskalanyň hususy dükanda çilimleri gaýtadan satyp, gören peýdasyna eýýäm illeri çağı iýmitli çykandygyny bellidi. Nowatdaky biýlige adamlar gelinejäniň ýalan sözlemändigini göz ýetirip, oňa haýpy gelip başardygyndan 5-10 manat toplap pullary oňa berjek boldular. Gelinejä ilk uýa dedip pullary almajak bolsa-da, ýyldaşlary haýys edip ony aldyrdylar dip habarçymyzyň söhbetdeşi sözüne gysdy. Bu ağırlıkta levapta kavırçılarımız bu tevitte hem ayağları çilim novutlarından kovmak dinansıklarının edilendiğini, imma novuttaki adımların polisa bir karşılık kurkuzundiklerini bellediler. Bir neçil ozol Türkmen hakimiyetleri 2025 yılı çilini yurdu temmekiden doğulu azad etmek beyil namısını ıglan ettiler. Türkmenistan 2011 yılda bütün dünya sağlık kurumasının temmeki arşı görüş konvensiyasına kuşulundan son yurtta temmeki önümlerden ilatı iletirliliğini berkçaklendirdi. Sol bir vaxtın özünde yerli sinçiler hakimiyetlerin temmeki indik edinen adımlara medicini kömögünü berme üçün yeterlik çare görme yandığını, şeyle hem temmeki önümlerden tuvdasındaki korrupça göz yumyandığını ünsü çekerler.
Gepliýär Azatlyk radiosy soňky ýyllarda dosyr ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň aktiwligi hasy ýetdi. Olar türkmen häkimetleriniň etasan siýasy, sosial ykdysat siýasatlaryny tanqidleýärler we ýyl bähwitli reformalary durmuşa geçirmegi talap edýärler. Goloýda Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlarynyň hususan sosial problemalarynyň çözülmegine kömek bermegi maksat edýäni aýdylýan Ol boy bilim medeni ve yardımlaşma resmi del cemiyet Türkiye'nin İstanbul şehrinde dörüdüldü. Onu esaslandırıcıların biri Nur Muhammed Anayon Azatlık Radyosu bilen sökütteşiğine aitmanı göre Türkiye'de şeyli cemiyete ulu zirurluk ve isleyiler var.
Türkiye'de böyle giden Türkmenistan rayetlerimiz var. Hemisine de kınıp, mehtet, yardımlaşma ve şuraya zirur nemelerde bir kurama olsun deyip hukuki taydan aşağı düzgün kömök almakta da vermekte de düzgünün esası borçlanıp şular yalak bir kuramandı. Ya, bu moda esası halkın işlev bildiriyenleri bunu bizik bilinleri ya.
Anlayış cemiyetin esası maksadı Türkiye'deki Türkmen rayetlerine hukuk kolluğunu vermek, medeni bilim uğruna türlü işleri kurnamak diyar.
Bizim halkımız hakikaten 30 yılda bir kelek ağzı birlikten, çevizlikten karşılaştılar. Türk seyahatçıysan Türkmenistan'ın siyaseti halkı bir kelek her kim öz gününü özü vermeli yali düzgünü getirdi de. Ama onun için Türkiye'de de şey gününü vart görürler. Yani kıynansayam şaların içinde kömök eli buda durman, köşenip görün, maşkalılar, imigrantlar, Türkiye rayetliğine öylenen ayağın maşkalalar rayetliğine alan iyileşeceğimiz var. Bunların hemmesine de kömüğün gerektiğini bir göz yetirdik. Nişilerin hemmesine Kukutay'dan bir kurama olsa kim olmaz deyip biz şular yarak yolu girdik. Birek birek kolluğu vermek, yardımlaşmak, milli medeni bayram çırpmamız var. Sadatları kurulamak.
Şeýle de anlaýyş, ýakyn geljekde türkmen raýatlarynyň bir ýere jemlenmegi üçin dürli meden çäreler gurnamagy, jemgyýetiň türkmen we türk dillerine internet sahypasyny açmagy gözeňine tutýanlyklaryň hem Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşigine habar berdi. Şolur wagtda Türkiýede ýaşaýan raýatlar mundan ol hem käbir resmi däl toparyň döredilendigini, olaryň rahmet migrantlarynyň maddi kömek ýygnanygyny we soňuna kän bir netijeli iş etmänigini aýdýarlar. Şeýle de 2018 ýylda Türkiýede okuyan we studentleriň raýdaşyk gurumasyny döreden 26 ýaşly Ömürzak Umar Kuliyew parlament saýlawlaryna synçy bolup türkmen resmiýetleriniň galaw netijesinde aşgabada getirildi we ýerine göýberilmedi. Azatlyk radiosyna goşan maglumata görä Umar Kuliyew watana dönüklükde aýplanypdyr. Soňra bolsa türkmen häkimetleri Umar Kuliyewiň goşun gullugyna çağırylanyny öňe sürdiler. Ýöne 3 ýyl geçenine garamazdan onun ykbaly barada hiç zat mälim däl. Ömürzak Umar Kuliyewiň şu ýyl 28 ýaşy dolmaly we ol 2018 ýylyň mart aýynyň başyna ýetirim bolupdy. Yergelen aýtsak Türkmenistanyň resmi däl guramalary döretmäge ýurdun kanunçylygynyň ruhsat edýänligini seretmeden Silenik raýatyň şeýle topar döretmäge mümkinçilikleri öýrençäkli. Çünki häkimetleriň olary dürli päs geçipleri hatda haýwat atmak ýaly bir kanun hereketlerden hem heder etmeýänliklerini insan hukuklary boýunça halkary guramalar öz hasabatlaryna ýetgiderli belli ýerler. Emma Türkmen resmileri halkari yığınaklarda şeyle mağlumatları reti diyerler ve adam koklarının yurdun baş kanına kepillendirilenin tekrarlayarlar.
Qadarlı dinleyiciler sunum bilen hep däniň jemi geplesigimizi tamamlaýarys. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.